Кыргызстанда кечки саат 6:30 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Жыйырма төртүнчү март бейшембе. Саламатсызбы угарман, биз кечки берүүлөрдү улантабыз. Бүгүн 2005 жылдагы элдик инкылапка 11 жыл толду. Акаевдик режимге каршы чыккан толкундоолордон улам жасалган төңкөрүш кандай натыйжа берди? Алдыда түз ободо ушул темага арналган арай көз чарай талкуубуз бар. Толкунду которбой туруңуз. Бүгүнкү берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Арай көз чарай талкуусуна бир саамдан соң өтөбүз. Азыр болсо Али Токтокунов соңку кабарларды айтып берет.
Чоң рахмат. Чүйдүн милициясы Ысык Атада 3 аялдын өлүгү табылганын маалымдап, окуя боюнча кылмыштуу иликтей баштады. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Нурбек Токтосуновдун айтымында 64, 54 жана 24 жаштагы орус улутундагы 3 аялдын сөөгү бүгүн эртең менен табылган. 24 жаштагы келиндин боюнда бар экени аныкталды. Маалымат жергиликтүү тургундардан келип түшкөн. Кылмыш кодексинин 97 беренеси адам өлтүрүүнүн негизинде кылмыш иши козголду. Токтосуновдун белгилешинче, үчөө тең күч колдонуунун натыйжасында өлгөнү белгилүү болду. Премьер-министр Темир Сариев үңкүртүү Өзбекстанга таандык деген эч кандай токтомго кол койгон эмес, деди Азаттыкка Сариевдин маалымат катчысы Бакыт Асанов. Цитата. Тескерисинче, маалыматтык коопсуздукту күчөтүү, аймактардагы байланыш жана интернеттин сапатын жогорулатуу боюнча кошумча станция куруу тапшырмасын берген. Премьер-министр өлкөнүн аймактык бүтүндүгү жана кол тийбестигин сактоого бардык аракеттерин көргөн кызмат адамдарынын бири. Бул жаатта өзүнүн милдеттемесин толук аткарып жатат жана үңкүртүүнү башка өлкөнүн аймагы деп тааныган бир да документке кол койгон эмес. Бүгүнкү нааразычылык акциясына чыккандар Темир Сариевди айыпташы негизсиз, деди Асанов. Өкмөт башчынын маалымат катчысынын белгилешинче, чек ара жана коопсуздук боюнча аткарылып жаткан иштердин баарын эле ачык айтууга болбойт жана өтө этият мамиле кылуу зарыл. Асанов учурда премьер-министр жана мамлекеттик органдар жаралган жагдайды тынчтык жолу менен Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бергидей чечүүнүн үстүндө иштеп жатышканын айтты. Бүгүн Ак Үйдүн алдына 40 чоро жаңы муун уюмдарынын 30га жакын өкүлү чыгып, кыргыз өзбек чек арасында түзүлгөн кырдаалга байланыштуу бийликти, анын ичинде өкмөттү сындаган болчу. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун Борбор Азиядагы превентивдүү дипломатия боюнча борборунун жетекчиси Петко Драгановду кабыл алып, аймактагы коопсуздуктун азыркы абалы менен келечегин талкуулады. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Атамбаев Кыргызстан пайда болгон ар кыл маселелерди сүйлөшүү жолу менен гана чечүүнү жактаарын айтты. Өткөн аптадан бери Борбор Азия аймагында кыргыз өзбек чек арасында түзүлгөн кырдаал талаштуу болууда. Өзбекстан Аксынын Чаласар тилкесине өз аскерлерин киргизген. Кыргызстан бул талаш тилке экенин айтып нааразычылык нотасын жөнөткөн. Орусия калкынын кирешелери өтө кескин төмөндөдү. Бул тууралуу шаршембиде орус вице премьери Ольга Голодец билдирди. Анын эсебинде жагдай элдин сатып алуу мүмкүнчүлүгүн азайтууда, ал өз кезегинде чекене сооданы солгундатат, а чекене соода олуттуу кыскарууда. Галадец айлык акы маселеси күн тартибинде турганын, мындан улам жумуш берүүчүлөр менен олуттуу сүйлөшүү керек экендигин кошумчалады. 21 мартта Росстат дагы маалымат берип, өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча Орусияда айлык жашоо минимумунан кем акча тапкан жарандар саны 13.5% көбөйгөнүн билдирген. Ирактын бийлиги Мосул шаарын Ислам мамлекети экстремисттик тобунан кайтарып алуу үчүн ири операция баштаганын билдирди. Армиянын маалымат катчысы бригадалык генерал Яхья Расул 24 мартта билдиргенге караганда Аль-Фатх шарттуу атуар чабуул таң эрте башталды. Расулдун айтымында Ирак күчтөрү Махмур шаарынын четиндеги бир нече айылдарды кайтарып алышты. Ал ошондой эле АКШ баштаган эл аралык коалиция күчтөрү абадан жардам берип жатканын кошумчалады. Борбор калаа Багдаддан 360 чакырым түштүк түндүк батыштагы Мосул 2014 жылы экстремисттердин колуна өткөн. Бишкекте жаш изилдөөчүлөрдүн биринчи эл аралык конгресси өтүп жатат. Иш чара Кыргыз Түркманас университетинин имаратында өтүүдө. Конгресстин алкагында кыргызстандык магистранттар менен аспиранттардан куралган жаш изилдөөчүлөрдүн өз ара илимий кызматташуусун орнотуу аракети көрүлөт. Илимдин ар кайсы багыттарындагы бир нече актуалдуу проблема тегерегинде талкуу жүрүүдө. Конгресстин уюштуруучулары Кыргыз Түркманас университети, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, улуттук университет, Борис Ельцин атындагы Кыргыз Орус Славян университети. Түрк полициясы өлкөнүн түштүгүндө Ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулууну көздөп жаткан деп Борбор Азия жана Орусиядан келген 5 адамды кармады. Бул тууралуу Газиантеп шаарындагы күч органдарына таянып түркиялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. 23 марттын түнүндө кармалгандар Орусия, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын жарандары экени кабарланууда. Алар Түркия Сирия чек арасын кесип өтүп, жоочуларга кошулбай болгонун мойнуна алышканы айтылат. Акыркы убактарда Орусия жана Борбор Азиядан жүздөгөн жарандар, анын ичинде айрымдары үй бүлөлөр менен Сириядагы жоочу ларга кошулуп кетишкени маалымдалат. Санжар.
Жаңылыктарды Али Токтокунов айтып берди. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит KG сайтына жайгаштырылган. Кол телефондогу дарегибиз Азаттык чекит Моби, орус тилиндеги сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит KG. Бүгүн Кыргызстанда 2005 жылдын 24 мартындагы инкылаптын 11 жылдыгы белгиленип, анын тегерегинде талкуулар болууда. Бул саясий окуянын чыгышына эмне себеп болгон? Коомдун талабы эмне эле? Бийликти алмаштырууга жетишкен элдин мүдөөсү аткарылдыбы? Кийинки башкаруучулар эмне үчүн сабак алышкан жок? Анын кандай кесепеттери болду? Ушул жана башка көптөгөн суроолорго бүгүн Арай көз чарай талкуусунда түз эфирде жооп издейбиз. Талкууну Бишкектеги студиябызда Бакыт Орунбеков алып барат. Бишкек.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радиоучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга мударис профессор Кусейн Исаев, Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Жусупжан Жээнбеков жана саясат иликтөөчү Айнура Аскарова катышмакчы. Биз менен Жусупжан Жээнбеков мырза Оштон телефон аркылуу кошулуп атат. Алло, Жусупжан мырза, бизди угуп атасызбы? Биз анда биздин талкууда аягына чейин болуп беришиңизди биз өтүнөбүз. Урматтуу радиоучулар, мындан сырткары биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо анда 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Мен биринчи суроом Жусупжан мырза сизге. Мына сиз 2005 жылы ошол 24 марттагы инкылаптын алдында активдүү каарманы жетекчилердин бири болдуңуз. 2005 жылы 15 мартта сизди Жалал Абад облусунун эли элдик губернатор деп шайлап анан шайлашты эле да. Демек бул окуянын чыгышына өзүңүз активдүү катышканыңызды мен белгилеп атам. Ошондуктан сизден сурарымда, бул окуянын чыгышына эмне негизги себептер болду эле? Алардын өбөлгөлөрү кайсылар эле? Дагы бир жолу эске салыңызчы.
Эми биринчиден ошол башталган күндөрдөн баштап эле мен башында эле губернатор болгонум жок. Кийин элдин курултайында эл шайлагандан кийин губернатор болдум. 15 мартта 9 акайдын орунда иштедим. Аны Орунбек өзүңүз жакшы билесиз. Ошондо болгон. Анан биринчи талабы, эң негизги талап биринчи кезекте эле акайып кетсин деген болгон эмес. Ал кетсин да бийлик алмасын деген эч кандай талап болгон эмес. Баягы ошол маалда алга Кыргызстан чыгып туруп туппа туура ошол акайыптын балдарына баягы үй бүлөлөрү башкарып болуп атат деп ошого каршы чыккан. Анан экинчиден 14 оппозицияны тизмеге түзүп Танаев болушуп бардыгы. Ушул оппозициядагы адамдар өтпөшү керек деген түздөн түз жобо коюлган. Бийлик тараптан ушундай буйрук берилген. Жада калса ошол маалда Танаев дагы айткан, айтып отурган, менин дагы фамилиям бар эле ошол оппозициянын арасында. Булардын баардыгын ошол немеден Оштон баштап Бишкекке чейин ар бир столбага илип коюш керек деп оппозицияны. Ошонун негизинде оппозиция экинчи турга чыкканда андан бешер катуу кысым болгондо экинчи турда анан кийин ошондо эл көтөрүлө баштады. Шайлоонун өтө баягы жаман пластык менен өтүп аткандыгына, алга Кыргызстан түздөн түз туруп эле акча таркатып каалагандай кылып, эми ойдо жок бөйрөтөн шыйлак чыгарып ойдо жок нерселерди.
Ооба, ошол башында бул парламенттик шайлоого кийлигишүү, анын жыйынтыктарын бурмалоо, оппозицияга каршылык көрсөтүү менен башталып уланып келип, кийинки талаптары акайып кетсин, конкреттүү кетсин деген бир урандар өзгөчө бир басым жасалып турбадыбы? Анан коомчулукта мындай пикир бар: эгер президент Акаев балдарын депутат болуудан баш тарттырса, өзү кийинки мөөнөткө президенттикке барбайм деп койгондо бийликте калып калмак деген де пикирлер бар. Сиздин пикириңиз кандай?
Эң бир туура ошондой биринчи күндөрү, мына мисалы үчүн мен өзүм башыман өткөнүн айтайынчы. 4 март күнү биз 4-5 келип туруп, ошол эртең менен келип туруп, саат 11 келип 4-5 администрацияны басып алгандан кийин уже 10 марттан кийин уже кетсин деген талапты кое баштаганбыз. 10 марттан кийин гана кайтты. Ага чейин келсин, келип туруп экинчи тур таза өтсүн, ошонун эме кылтуран балдарын алдырсын кандидатурасын, партия неме тизмеден, ошол немеден келип аларды неме кылбасын деген талап болгон ортосунда. Эң бир туура болгон ошондой болгон.
Рахмат.
Анан Акаев эч кандай көңүл бурган эмес. Кайрадан Осмон Акын Ибраимов, Танаев болуп ошол оппозицияны ошол жердеги адамдарды жамандап, бизди ар нерсеге теңеп, бандиттер деп, алкаштар деп теңеп, бүт элдин баарын ошондой үстүнөн жала жаба баштагандан кийин, то есть туура эмес тыянак чыгара баштаганда кийин элин ачуусу келип акайып кетсин өткөнбүз.
Рахмат. Анда менин кийинки суроом Кусейин агай сизге, мынау сиз 24 марттагы окуяны Кыргызстандагы жаңы күндүн, жаңы доордун башталышы деп бир макала жаздыңыз эле да, бир топ аргумент депчи. Бирок кийин ал инкылап жаңы өзгөрүүлөрдү жасай албай калды го. Ага эмне себеп болду?
Мен жалгыз эле макала эмес, китепти да чыгарганмын. 2005-жыл инкылаптан кийин республикада жаңы доор башталат деп. Чын чынында менен келгенде ошол күндөрдө жаңыдан инкылапка жөнүндө элдик пикир топтолуп калган учурда, анан кийин ушул көчөдө ошол кезектеги оппозиция дегендерибиз болсун, мейли жаштар аралашып, чогуу чыккан учурларда, мен чыны менен эле биздин элибизге, анан жарандарыбызга, анан кийин ушул оппозициябыз деп саясатта жүргөн адамдарга толугу менен ишенген болчумун. Тилекке каршы акайып кеткенден кийин бийлик башка адамдарга туш келди. Ал адамдар мурунку демократиялык деген жакшы ураандарды унутуп коюп эле зордукчулук менен бийликти ээлеп алышып, мына ошо зордукчулук менен жүргүзүү жолкумач анча мынча демократия дегенди түшүнүшүп, кичинекей ошо менен жүргөндөрдү ар кандай себептер менен камакка алуу, ушунун баары тең күчөп кетти. Мына ошондон кийин оппозиция дагы өзүнүн шагы сынып, дымдымы өчүп калган болду деле. Ошо себептен 2005-жылдын марттын биринчи числоларында коюлган элибиздин улуу тилеги, максаты ишке ашпай калган болчу.
Мына ошол 24 марттагы окуялардын алдында, окуялардын жүрүшүндө дагы, урматтуу Айнура, мен сизге суроо бергим келип атат да, аялдардын да өзүнүн ролу бир орду болду да. Ушул сиз кандай баалайсыз? Алар, аялдар канчалык деңгээлде бир ошол окуяны алга жылдырууга салым кошушту? Революциядан кийин аялдардын үмүт тилеги аткарылдыбы? Анткени гендердик маселелерде мамлекет тарабынан биздин аялдар колдоо табалдыбы бул инкылаптын аркасы мененчи?
Чындыгында бул инкылаптын аркасында аялдар колдоо табалган жок деп кескин айтсак болот. Анткени мына тарыхтан караганда деле биздин айымдардын мүнөздөлүшү таптакыр башка тарыхый булактарга карасак болот. Алар биздин айымдар баягы акылмандыгы менен, эрктүүлүгү менен, тапкыштыгы менен, даанышмандыгы менен тарыхта бир топ калган. Ошол эле Чокан Валихановдун айтканы бар, ошол эле Курманжанды изилдеген Дювачевдин айтканы бар, ошол эле италиялык Феликс Рокконун айтканы бар кыргыз айымдары жөнүндө. Бирок ошол тенденция биздин ата бабадан бери келаткан айымдардын орду ушул биз эгемендик алгандан бери карай башка тенденцияга бурулуп, анан кандайдыр бир деңгээлде бир саясий курал, бир уч топтун бир саясий куралы катары колдонулуп калганы бир тенденция катары кирди десек болот. Ошол эле мына инкылапты айтып атабыз, бул биринчилерден болуп бир 2000-жылдары баягы Аксыдагы Бозбиекте атуу болгондо ошо биздин видеодо дагы көрүнүп турат, ошону айымдар баштап, айымдар алдыга түшүп, андан кийинки Жол Казын инкылабында дагы ошол айымдар колдонулуп, кандайдыр бир саясий шыкак, саясий бир орусча айтканда мотивация деп коебузбу, ошол саясатчыларга балким кандайдыр бир кызыкчылык, финансылык кызыкчылыктан, балким материалдык кызыкчылыктан бир шыкак катары колдонулуп, бирок ошол эле парламенттик 2005-жылдагы парламентке бир да аял депутат келбегени бул өтө өкүнүчтүү да. Демек бул жерден жыйынтык чыгарсак, толук жыйынтык чыгарууга негиз бар. Демек аялдар кандайдыр бир деңгээлде курал катары колдонулуп калды деп жыйынтык ушул 2005-теги жалаң эркектерден турган парламент тастыктап турат. Анткени ал парламентте төраганы пресс катчысы болуп мен иштеп турдум эле. Ошон үчүн мен ошол кезде ошондой жыйынтыкка келет элем.
Анда биздин радио коронубуз бар. Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы? Менин фамилиям Дүйшев, коммунисттик партия адамын.
Айтыңыз.
Мына абдан жакшы маселе коюлуп атат. Бул 24 марттагы 2005-жылкы революция, элдик революция деп баардык жерде признать этилген. Бирок мунун аягына жеткен жокпуз алиге чейин. Жеткенге аракет кылып атабыз. Ал эми бул революциянын 24-түндө болду, 25-инде баштап контрреволюция башталган. Маселен айталык агесте 3 эле маселе коюлган. Биринчи Акаев эмки шайлоого барбасын. Экинчи маселе демократияны киргизүү, эң негизги маселе жанагы партиянын ошол убакыттагы шайланган депутаттарды админит этилсин деп. Бул 19-чу марттагы кабыл алынган избиркомдун чечимин админит этилген 24-чү декабрда 24-чү мартта саат 8:00 андан кийин парламенттик сессия өтүп ошону баардыгы кабыл алынган. Бирок 27-сінде контроверсия башталып мына ошол депутаттарды калтырып кою дагы биздин эң негизги бир максат ошол алга партиясы калып калтырып ошондон контроверсия башталып отуруп анан акырында 2010-жылдагы биздин жана кетиргенибиз бул 24-чү ошол эле революциянын жалпы жүрүшү. Революция бир күндө бүтпөйт, бул революция көпкө чейин жүрөт.
Рахмат, рахмат. Урматтуу радио окуучулар, анда бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомуна азыр орун берсек. Коопсуздук комитети оппозиционерлер Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровду бийликти басып алып, планды шектүү деп кармап кетти. Өкмөт үңкүртөөнү өзбек тарапка берүүдө жөнүндө сөз жок экенин айтууда. Өзбекстан айласы кеткендиктен азыркыдай кадамга барып жатат деп билдирди бүгүн президент Алмазбек Атамбаев. Түркия өзүн ислам мамлекети деп атап алган топко кошулмакчы болгон борбор азиялыктарды кармады. Ирак бийлиги Мосул шаарын экстремисттерден кайтарып алуу үчүн ири операция баштаганын билдирди. Польша качкындарды кабыл албай турганын айтууда. Казакстанда президенттин кызы Дарига Назарбаева депутат болбой калды. Ысык Атада 3 аялдын өлүгү табылды. Бишкекте март инкылабы күнү элдик жүрүш башталган жерде гүл бакча ачылат. Манас университетинде жаш изилдөөчүлөрдүн жыйыны башталды. Кусайын агай, 24 мартта бийликке келген Бакиевдин 5 жылдан кийин кетишине баягы эле Акаевга айтылган үй бүлөлүк башкаруу коррупциянын гүлдөшү себеп болду деп айтылып келатат. Сиздин оюңузда кандай? Күнөө Бакиевде болдубу же айланасындагыларда болдубу? Же мамлекеттүү башкаруу системасынын өзгөрбөгөндө болдубу? Же мүмкүн сизде дагы башка пикир барбы?
Жок, айткан 3-чөө тең ошол учурда болгон болчу. Биринчиден Бакиев ушунчалык зулумдук менен бийликти жүргүзө баштап, мынакей Садыркуловдун өлүмү, журналисттерден 2-чөөнүн азап тартканы, чет мамлекетке качып кеткени, ушунун баары тең ошол өзектеги саясий бийликтин зулумдугунан болгон болчу. Бул биринчиси. Экинчиси ошол өзекте мынакей Бакиев Ошко качып барып, анан Оштон келип алып туруп, өзүнчө уюштуруп, Жалал Абад аркылуу Ошту басып алабыз деген учурда дагы жалпы карапайым адамдар Бакиевке андай мүмкүнчүлүктү берген эмес. Мына ошондой учурда эми билбеймин, мына ошондо тиги Россия Республикасынын ошондой эле Казак Республикасынын жетекчилери ушул акыбалды байкап туруп, анан ушул Бакиевди биздин республикабыздан алып кетүүгө демилгечи болгон деген сөз бар. Мен өзүм көрбөгөндөн аны айта албаймын, бирок чын чынына келгенде ошо Бакиев кетсин, ошо революция аягына чейин чыксын деген сөздү контрреволюционерлер жана Дүйшөев айткан контрреволюционер болбогондо чыны менен эле бир топ жакшылык болмок болучу. А чын чынында келген ошол именно революциянын мыйзамы боюнча Бакиевдин кетип калганы бир топ эле мындай жакшы болду деген пикирди айтмакчымын.
Дүйшөев мырза, бизди угатасызбы?
Угуп атам.
Мына сиз башында Бакиев заманында элдик губернатор болуп, кийин расмий бийлик тарабынан дагы дайындалдыңыз. Башында Жалал Абад облусун, андан кийин Талас облустарын губернатор болуп иштедиңиз да, бирок кийин Бакиев менен келише албай бийликке каршы чыктыңыз да. Сизге эмне себеп болду эле?
Биринчиден 15 март курултайга чейин, 14 мартка чейин Бакиев дегендин фамилиясы жок болчу Жалал Абадда. Эч ким Бакиевди президент кылабыз деген сөз элдин арасында жок болчу. Булар ошол Үсөн Сыдыков, Азимбек, мына Бекназаров, Топчубек, Тургунали келип туруп, мына ушул болот, мунун акчасы бар экен. Масаликтен паталган экен деп туруп бизди айланды ошо 15-нде курултайда бакиптин болуп кетти. Менин алып кеткенин себептиги мындай болду. Мен инилерин чынын айтайын баягы катуу сөз менен урушуп сөгүп койгонмун. Силерге бакиит деген фамилия жетет, силер тамагыңарды тыйгылачы деп. Сөккөндөн анан мени ошондон кийин куугунтукта сразу иштен алды. Кийин 9 күн эл көтөрүлгөндөн кийин 9-чу күнү өзү Талас калып барып ошол жерден анан мени оозум жабыш үчүн ротация кылып Талас калып барып койду. Таласта бир жыл иштетип туруп, ал жерден жумуштан алды. МЧСке биринчи зам болуп келесиң деп туруп, ал жерден анан биринчи замды 2 ай иштетип туруп, стат секретарды киргизет деп туруп, мени дагы жумуштан алды. Ошондой болду, мен ошо инилерине катуу тийип койгондугум үчүн, куугунтуктагам үчүн, аралаштырбай койгондугум үчүн, кадр маселесине бүт тармактарга аралаштырбай койгондугум үчүн мен ошондо куугунтуктаганы анык. Экинчи маселе, мына азыр тетиги агай менен мен макулмун, биз анан эжеке менен дагы макулмун. Биринчи ошол мына кандай болбосун гендердик маселени ошол маалдагы элдик революция, бүткүл Кыргызстандын карапайым эли ошол революцияны кылган, биз 20 чагылгандай болгон 20 күндүктү эстебей атабыз да. Биз болгону гана 24 эле деп атабыз. Майрам күндөп эле. Жок, 24-үнө чейинки бай чагылгандай 20 күндө болгон кыргыздын мындай эң бир керектүү революциясын бүгүнкү күндө эстен чыгарып отурабыз. Бирок утулдук. Түздөн түз утулдук. Ошол маалда дагы эле баягы коррумпированныйлар келди дагы, анан кийин Бакиевдер эң бир бузган бул баягы орусча айтканда алчынист. Суктук булардын башын жерде. Багызган сактыгынан өлбөй, суктугунан өлөт.
Жусупжан мырза, жана Айнура айым айтып кетпедиби, аялдарды колдонду депчи. Эми үчүн ошол акциялардын башында дайым эле алдында аялдар жүрчү эле да, эми үчүн аялдарды пайдаланды деп ойлойсуз? Алардын кандай сапаттары менен, же болбосо эмне үчүн? Жумуртка урган аялдар болду, кыйкырган аялдар болду, жулмалашкан аялдар болду, милиция менен биринчи чабуулду аялдар көрдү, анан бийликке эркектер келди дегендей.
Эң бир туура, аялдар дагы эркектер менен катар бирге жүрдү. Себеби бир дагы аял артка кайткан жок. Канча мынча чынында баягы жүрөгүндө жалы жок, коркок эркектерге аялдар мен ошондо тән берем, алдында туруп биздей болбойсуңар жок дегенде, качан кутулабыз биз, бала чакабыз үчүн иштешибиз керек акыры деп, мен аябай ыраазымын аялдар алдында турганы анык. Ошонун себебине мына гендердик маселе көтөрүлүп, бүгүнкү партийный тизме менен муну демократия парламенттик башкарууга ошонун негизги түпкүрү тамыры ошол болуп келип отурабыз. Анан эми арасында чындыгында кийин аялдарды башка жолго буруп кетти революциядан кийин. Революциядан кийин 24-үндөн кийин бийликке келгенден кийин баки аялдарды курал катары колдонуп калды. Бир эки эл ичинде дүрт көтөрүлсө эле ошол аялдарды акча бере коюп, төлөй коюп, машинеге отургузуп, жеткиле, баргыла, бетин аймагыла, баскыла деп. Ошондо болуп аялдар тетири жолго баштап алды да. Биринчи күндөрү эң бир аялдар эркектер менен тепетең Кыргызстандын таламын талаштырышты.
Рахмат Айнур айым, муну 24 марттагыдан биз эми ар бир окуядан сабак алышыбыз керек да. Мына сиздин жыйынтыктарыңызда, иликтөөлөрүңүздө кандай бизчи жана аялдардын маселесин айттык, башканы айттык. Эми биз мындай бир сивилдүү жолго, демократиялык жолго өтүш үчүнчү
сөзсүз биз сабак алышыбыз керек. Анткени бул аялдарды саясий курал катары колдонуу бир эле Кыргызстанда эмес, биздин постсоветтик өлкөнүн баарында бар. Мисалы ошону эле эстейли, Өзбекстанда Анжиян окуясында мына Орусиянын биринчи согушунда дагы бул аялдар, жангечти аялдарды даярдашкан. Ошол эле мисалы Чеченстанда кара жесирлер, ак калгут кичендер деп койгон. Ошол эле тиги Ливияда Каддафи өзүнүн жанында жалаң аял жансакчыларды алып жүргөнү дагы бул бир нерседен кабар берет да. Анан Ирандын ниндзя айымдары деген да чыккан тарыхтачы. Мен өзүм ушул Москвага бир конференцияга барып калганда баягы түрктөр менен күрдтөр салгылашып атканда от жалаандын коргоочулары жалаң автомат кармаган айымдар болчу да. Бирок бул тенденциянын баары ошол эле маалда, мына ошол өлкөлөрдө да башка нукка өтүп сиз айткан цивилдик жолго келатат да. Ошол сыяктуу байкасаңыздар, мына 2000-жылы, 2003-чү, 2005-чи, 2008-чи жылдары өзгөчө ушул айымдардын митинг оппозиция да колдонсо, бийлик да колдонсо, ак элечек, ак жоолукчан деп 2007-жылы эсиңиздерде болсо керек, оппозиция да колдонгон. Ошол эле маалда ак жоолукчандар деп антимитинг деп бийлик да колдонгон. Азыр ошол тенденция басаңдап кандайдыр бир деңгээлде мындай цивилдик жолго өтүп баратат да. Демек бул буга дагы мезгилдин убактысы керек, бирок ошол эле маалда биздин коомдо да кандайдыр бир камкордуктарды көрүшүбүз керек да.
Рахмат агай. Бул 24 марттагы дагы бир биздин сабагыбыз, же болбосо анын кесепети дейбизби, бул окуядан кийин менчикти басып алуу, ээлеп алуу, мародерчулук, криминалдашуу дегенге жол ачылды деп атат да. Дагы эмнелерди айта аласыз? Биз бул окуядан эмне тыянак чыгарышыбыз керек, кандай сабактарды алышыбыз керек, келечекке кандай бир жакшы жолдорду чабышыбыз керек?
Азыркы өзүң санап өтүп кеткен байлыкты бөлүштүрүү, мародерлук, урдап алуучулук аягына чейин изилденип, ким эмне жасаганы жөнүндө ушул жерге чейин табышмакка калууда. Ошон үчүн мобиреги элибиз, журтубуз бийликтин карыстыгына, бийликтин чынчылдыгына ишениш үчүн ушуларды башынан аяк чейин изилдеп туруп, журтка билгизип, керек болсо ошолор соттош керек. Бул карыстык деген керек. Бул мына ушундай болбой атат. Мындан бир менимче 4-5 күн мурун дагы ушу тиги гезиттерин окуганга окшойт, мародерлуктун башын ачабыз деп. Анан тиги Авкеевдин романы жарыялап атат газетага. Мародерлукту баарын тең башынын аягына чейин ачабыз, себептерин көргөзөбүз деп. Демек Кыргыз Республикасы ошо тиги 2005 жылдагы инкылаптан кийин мародерлукту өнүккөндүктөр менен ошо жакта катылган акчаларды, банкалардын чөнтөгүндөгү акчаларды урдап жок кылган деп менен тарыхка калышты. Чынчылына келгенде биз карыстыкка, чынчылыкка жетерликтечи болсок, мына азыркы бийлик ошолордун бетин ачыш керек. Ушулардын бетин ачып элге көргөзүш керек кимдин ким экендигин. Мына ошо келип алып туруп, элибиз анча мынча бийликке ишенип, чыны менен эле бул бийлик чыны менен ак болуп атат, демократиянын мыкты жактарын иштеп атышат, чыны менен эле закон сакталып атат деген ишенич болуш керек. Бүгүн мына ушундай ишеничтер жок болуп атат.
Рахмат Жусуп мырза.
Бул
24 марттагы окуяны азыр ар ким ар кандай баалап, ар ким ар кандай бир аныктамаларды беришет да. Бул 24 мартта эмне окуя болгон сиздин оюңузда? Инкылаппы же төңкөрүшпү?
24 мартта мен айтарлым түзөдү эң бирше инкылап болгон. Бүткүл Кочкор, Таластын эли, бүт эл көтөрүлгөн, Нарын, Көл, бүт барды бирине бири каралып, Ош барды көтөрүлгөн инкылап болгон. Ошондуктан 24 мартты мен мына 5-сазыкта отурганымда депутаттыгымда 4-сазыкта ошону майрам күнү деп калтырдык эле. Кийин карап чыгып майрам күнүн жок кылып койду. Мынау 7 апрелди бизде 5 апрелчи баягы көгү дүйнөгө кеткенде эскерүү күнү болчу. Биз мына 90 жакын данектей жылдыздуу укмуш балдарыбызды жок кылдык, жок болуп кетти. Ошолорду эскерүү күнү кылып туруп, мындагы майрам күн только эскерүү кылып куран окуй турган күн казылат эле. Бул инкылап болгон, түздөн түз эле инкылап болгон.
Ошол инкылаптын өбөлгөлөрү болгонбу? Алар эмне эле?
Ошол инкылаптын кандай өбөлгөлөрү деп түшүнсөм болот аны. Силерге түшүндүрө алсам өбөлгөлөр эми башталышы да негизги, туурабы?
Агай, сиздин да пикириңизди уксак, бул инкылаппы же төңкөрүшпү?
Жок, бул жерде адегенде албетте инкылап болуп, анан кийин ошол инкылап өзүнүн тиги мыйзамдуу жолунан атайын бийликтин адамдары бузуп туруп төңкөрүшкө айландырган. Мисалы эгерде тиги Акаев чыны менен эле ишенип, коркоктук кылбай ошо өзүнүн ордуна калса жана ошо кезектеги биздин Жусупжан айткан Нарындагы, Тарастагы, Жалал абаддын айрым райондорундагы элдин төңкөрүшүн колдоп туруп биз демократиянын эрежелери менен элдик бийликти орноткон болчу болсок, анда накта инкылап болот эле. Бирок андай болбой, төңкөрүш болуп бийликти алмаштыруу, бийликти ар кандай жолдор менен, алдоо жолу менен алмаштыргандыгын, мына ошон үчүн төңкөрүш менен инкылап ошо алмашып калбадыбы?
Бул жерде мен кошуп койсом болобу?
Кыска, убактыбыз бүтүп калды Жусуп мырза.
Кыска эле, себеби инкылап болгондугу анык. Ошол маалда, ошол маалдагы эл мисалы үчүн ячейкалар уруган эмес, барып туруп аны кетирген эмес. Ар бир жерде ошо элдик губернатор, элдик акимди эл өзү шайлап алган, шайлоо маалы менен, выбор менен, курултайда.
Рахмат, урматтуу меймандар, урматтуу коноктор, бүгүн келип бизге 2005 жылдын 24 мартындагы инкылаптын 11 жылдыгына байланыштуу ал окуяны күнгө тескери жөнүндө кеп кылып бергениңиздер үчүн. Урматтуу радиоочулар, бүгүнкү биздин талкуубузга мударис профессор Кусейин Исаев, Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Жусупжан Жээнбеков жана саясат иликтөөчү Айнура Аскарова катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.